สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Good Economics for Hard Times เป็นหนังสือเศรษฐศาสตร์สารคดีร่วมสมัยโดยอภิจิตบานาจีและแอสเตอร์ดาฟโลซึ่งนำงานวิจัยเชิงประจักษ์และประสบการณ์จากการศึกษาความยากจนมาช่วยตอบโจทย์ปัญหาใหญ่ของโลกปัจจุบันหนังสือเล่มนี้ไม่ได้พยายามเสนอทฤษฎีเศรษฐศาสตร์แบบนามธรรมตั้งคำถามกับความเชื่อที่แพร่หลายเกี่ยวกับผู้อพยพความเหลื่อมล้ำโลกาภิวัตน์เทคโนโลยีการเติบโตทางเศรษฐกิจและภาวะโลกร้อนจากนั้นจึงอธิบายว่าข้อเท็จจริงมักซับซ้อนกว่าคำอธิบายแบบง่ายง่ายจุดมุ่งหมายของหนังสือคือทำให้เศรษฐศาสตร์กลับมาเป็นเครื่องมือสำหรับแก้ปัญหาในโลกจริงๆโดยอาศัยข้อมูลการทดลองภาคสนามการมองนโยบายอย่างรอบด้านหนังสือเล่มนี้จึงเหมาะทั้งกับผู้อ่านทั่วไปนักศึกษานักนโยบายผู้ที่ต้องการเข้าใจว่าเหตุใดการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจจึงควรตั้งอยู่บนหลักฐานมากกว่าอคติทางอุดมการณ์ผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกเศรษฐศาสตร์เชิงประจักษ์คือแกนกลางของการตอบปัญหาสมัยใหม่หัวใจของหนังสือคือการเสนอว่าเศรษฐศาสตร์จะมีประโยชน์จริงก็ต่อเมื่อยอมรับความซับซ้อนของโลกและตรวจสอบด้วยข้อมูลจริงผู้เขียนใช้แนวทางแบบทดลองและการเปรียบเทียบเชิงประจักษ์ซึ่งเป็นจุดเด่นจากงานของทั้งคู่ด้านเศรษฐศาสตร์การพัฒนาและการลดความยากจนแนวคิดนี้ทำให้หนังสือไม่หยุดอยู่ที่การวิจารณ์นโยบายแบบกว้างแต่พยายามชี้ว่าคำอธิบายที่ดูสมเหตุสมผลในทางอุดมการณ์อาจผิดเมื่อเจอหลักฐานจริงการมองเศรษฐศาสตร์เช่นนี้สำคัญมากเพราะปัญหาในยุคปัจจุบันมักมีหลายชั้นทั้งพฤติกรรมมนุษย์สถาบันและแรงจูงใจที่เปลี่ยนไปตามบริบทหนังสือจึงผลักให้ผู้อ่านคิดแบบระมัดระวังมากขึ้นว่าคำตอบที่ดีไม่ใช่คำตอบที่สวยงามที่สุดแต่เป็นคำตอบที่ผ่านการทดสอบแล้วว่าใช้ได้ในโลกจริงประเด็น2การโต้แย้งภาพจำเรื่องผู้อพยพงานและค่าจ้างหนึ่งในประเด็นที่หนังสือหยิบมาท้าทายอย่างชัดเจนคือความเชื่อว่าผู้อพยพแย่งงานหรือกดค่าจ้างของคนท้องถิ่นผู้เขียนอธิบายว่าความสัมพันธ์ระหว่างการย้ายถิ่นฐานกับตลาดแรงงานไม่ได้เป็นไปตามสูตรอุปสงค์อุปทานแบบตรงไปตรงมาเพราะแรงงานใหม่ไม่ได้เข้ามาแทนที่แรงงานเดิมเสมอไปแต่ยังสร้างอุปสงค์เพิ่มปรับโครงสร้างงานและทำให้ระบบเศรษฐกิจเปลี่ยนรูปไปด้วยประเด็นนี้สำคัญเพราะนโยบายตรวจคนเข้าเมืองจำนวนมากถูกกำหนดด้วยความกลัวมากกว่าข้อเท็จจริงหนังสือไม่ได้บอกว่าการย้ายถิ่นไม่มีต้นทุนแต่ชี้ว่าการตัดสินด้วยคำอธิบายง่ายๆมักทำให้สังคมมองข้ามประโยชน์และกลไกปรับตัวที่แท้จริงการวิเคราะห์ลักษณะนี้ช่วยให้ผู้อ่านเห็นว่าประเด็นสาธารณะควรถูกอภิปรายด้วยหลักฐานมากกว่าการเหมารวมทางการเมืองประเด็น3ความเหลื่อมล้ำและความยากจนต้องมองผ่านพฤติกรรมจริงของผู้คนหนังสือย้ำซ้ำๆว่าความยากจนไม่ควรถูกตีความผ่านภาพจำว่าคนจนตัดสินใจไม่ดีหรือขาดเหตุผลผู้เขียนใช้แนวคิดจากงานวิจัยด้านพฤติกรรมและการพัฒนามาชี้ว่าผู้มีรายได้น้อยมักตัดสินใจภายใต้ข้อจำกัดที่รุนแรงทั้งรายได้ไม่แน่นอนความเสี่ยงสูงและข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์ดังนั้นการเลือกทางการเงินของพวกเขาจึงอาจดูแตกต่างจากคนชนชั้นกลางแต่ไม่ได้แปลว่าไร้เหตุผลหนังสือนี้จึงเปลี่ยนกรอบจากการตำหนิบุคคลไปสู่การทำความเข้าใจโครงสร้างที่บีบให้คนต้องตัดสินใจในสภาพแวดล้อมที่ไม่เอื้อในสำคัญคือนโยบายสังคมควรถูกออกแบบให้สอดคล้องกับข้อจำกัดจริงเช่นความไม่แน่นอนของรายได้หรือความยากในการเข้าถึงบริการไม่ใช่ตั้งอยู่บนสมมติฐานว่าคนจะตอบสนองอย่างสมบูรณ์แบบเสมอแนวคิดนี้ทำให้หนังสือมีมุมมองที่ทั้งเข้มงวดทางวิชาการและเห็นใจมนุษย์ในเวลาเดียวกันประเด็น4การเติบโตโลกาภิวัตน์และเทคโนโลยีไม่ได้มีคำตอบสำเร็จรูปอีกแกนสำคัญของหนังสือคือการตั้งคำถามต่อคำอธิบายมาตรฐานเกี่ยวกับการเติบโตทางเศรษฐกิจการค้าเสรีและการเปลี่ยนแปลงจากเทคโนโลยีผู้เขียนชี้ว่าเศรษฐกิจจริงไม่เคลื่อนตามแบบจำลองที่เรียบง่ายเสมอไปเพราะการเติบโตเกิดขึ้นไม่เท่ากันในแต่ละประเทศและแต่ละช่วงเวลาขณะที่โลกาภิวัตน์อาจสร้างผู้ได้ประโยชน์และผู้เสียประโยชน์ในเวลาเดียวกันส่วนเทคโนโลยีก็ไม่ใช่แค่การเพิ่มประสิทธิภาพแต่สามารถเปลี่ยนโครงสร้างตลาดแรงงานและกระจายผลประโยชน์ไม่เท่าเทียมกันหนังสือจึงเสนอให้เลิกมองการค้าและนวัตกรรมเป็นเรื่องดีหรือร้ายโดยตัวมันเองแต่ให้พิจารณาว่าใครได้ประโยชน์ใครรับต้นทุนและนโยบายชดเชยหรือปรับตัวทำงานได้ดีเพียงใดวิธีคิดเช่นนี้ทำให้ผู้อ่านเข้าใจว่าปัญหาเศรษฐกิจมหาภาคต้องการการจัดการที่ละเอียดอ่อนไม่ใช่การยึดสูตรเดียวใช้กับทุกประเทศประเด็นสุดท้ายนโยบายแบบแทรกแซงอย่างชาญฉลาดแทนการเมืองเชิงอุดมการณ์หนังสือเสนอแนวทางที่ผู้เขียนเรียกว่า intelligent interventionism ซึ่งหมายถึงการให้รัฐเข้ามาแทรกแซงเมื่อจำเป็นแต่ต้องทำด้วยความรู้ข้อมูลและอ่านออกแบบที่ดีไม่ใช่ด้วยความเชื่อว่ารัฐใหญ่กว่าหรือเล็กกว่าจึงดีกว่าเสมอไปแนวคิดนี้เป็นจุดสมดุลระหว่างการปล่อยตลาดตามลำพังกับการควบคุมแบบแข็งตัวผู้เขียนเน้นว่านโยบายที่ดีควรเริ่มจากการยอมรับว่าเราไม่รู้อะไรหลายอย่างแล้วใช้การทดลองการประเมินผลและการปรับแก้ต่อเนื่องแทนการประกาศคำตอบสำเร็จรูปนอกจากนี้ยังเชื่อมโยงกับมิติทางศีลธรรมของสังคมคือความเห็นอกเห็นใจและความเคารพต่อคนที่ได้รับผลจากนโยบายโดยตรงหนังสือจึงไม่ได้เป็นเพียงงานวิชาการแต่เป็นข้อเสนอว่าระบบเศรษฐกิจที่ดีต้องมีทั้งประสิทธิภาพและมนุษยธรรมซึ่งเป็นเหตุผลที่ทำให้เล่มนี้แตกต่างจากหนังสือเศรษฐศาสตร์เชิงนโยบายทั่วไปโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่ต้องการเข้าใจปัญหาเศรษฐกิจร่วมสมัยอย่างจริงจังไม่ว่าจะเป็นนักศึกษานักวิชาการผู้กำหนดนโยบายหรือผู้อ่านทั่วไปที่อยากแยกแยะข้อเท็จจริงออกจากวาทกรรมทางการเมืองจุดเด่นคือการนำเสนอเรื่องยากด้วยภาษาที่เข้าถึงได้โดยยังคงความเข้มแข็งทางวิธีวิจัยและการอธิบายเชิงเหตุผลผู้เขียนไม่ได้พยายามขายอุดมการณ์ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแต่ชวนให้มองโลกด้วยความระมัดระวังและยืดหยุ่นมากขึ้นประโยชน์ที่ผู้อ่านจะได้รับคือกรอบคิดใหม่ในการประเมินนโยบายสาธารณะการเข้าใจว่าความยากจนและความเหลื่อมล้ำมีรากจากโครงสร้างมากกว่าความผิดส่วนบุคคลและการเห็นว่าประเด็นอย่างการย้ายถิ่นโลกาภิวัตน์และเทคโนโลยีต้องอาศัยคำตอบที่ละเอียดกว่าคำกล่าวหาง่ายๆเมื่อเทียบกับหนังสือเศรษฐศาสตร์ทั่วไปเล่มนี้โดดเด่นตรงที่ผสานความแม่นยำเชิงข้อมูลกับน้ำเสียงที่เห็นคุณค่าความเป็นมนุษย์ทำให้เป็นงานที่ทั้งท้าทายความคิดและใช้ประโยชน์ได้จริงหากคุณต้องการสนับสนุนอภิจิตวีบานาจีคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่